Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya Masjid Agung Manunggal Bantul rahimakumullah. Di dalam ayat yang ke-186 surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kurang lebih terjemah dari firman Allah Azza wa Jalla yang baru saja kita dengarkan tadi adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku. Ini firman Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya wahai Muhammad, kalau misalkan ada orang bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, maka sungguh aku sangatlah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, niscaya akan aku kabulkan doa dari mereka yang mau berdoa. Idza da'ani, jika dia berdoa. Falyastajibu li, hendaknya mereka menyambut semua seruan-seruanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ahli tafsir abad ini, sekaligus seorang ahli fikih, usul fikih, beliau menerangkan dalam tafsirnya, hadza jawabu su'alin. Sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabihi faqalu ya rasulullah aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Menurut al-Imam As-Sa'di, ayat yang telah kita dengarkan tadi adalah bentuk jawaban dari sebuah pertanyaan. Dulu ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teks dari pertanyaan mereka adalah, wahai Rasulullah, Rabb kita dekat sehingga kita bermunajat, ataukah jauh sehingga kita perlu memanggil dan menyeru? Kalau nunaji itu menunjukkan dekat, bermunajat. Kalau munadat, nunadi itu menunjukkan jauh. Fanazala, maka turunlah ayat di atas, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, yaitu hamba-hambaku, tentang diriku, maka sungguh aku amatlah dekat. Kata Imam As-Sa'di, li'annahu ta'ala ar-raqibus syahid. Allah itu maha dekat. Nah, karena Allah selalu mengawasi, Allah selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Al-muttali'u ala sirri wa akhfa. Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha mengetahui rahasia dan apa yang kita sembunyikan. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Azza wa Jal maha mengetahui pandangan mata kita yang berkhianat, kadang berkedip, kadang melirik, kadang menoleh. Allahu Azza wa Jal maha mengetahui gerakan mata kita. Wa ma tukhfis sudur, Allahu Azza wa Jal pun maha mengetahui apa yang kita simpan dan kita sembunyikan di dalam dada. Fahuwa qaribun aydhan min da'ihi bil ijabah. Allahu Azza wa Jal adalah zat yang maha dekat dari mereka yang selalu berdoa, sehingga Allahu Azza wa Jal mengabulkan apa yang mereka minta. Walihadza qala Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Wa du'a'u naw'ani, du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin. Berdoa itu ada dua jenis. Doa dalam arti ibadah, artinya semua ibadah yang kita kerjakan itu disebut dengan doa. Itu disebut dengan doa. Wa du'a'u mas'alatin, yang kedua adalah doa dalam bentuk permintaan, yang kemudian akrab kita kenal berdoa, berdoa, meminta, berdoa. Ini jenis yang kedua. Salat kita adalah doa. Puasa kita adalah doa. Karena doa itu adalah ibadah, mencakup segala apa yang kita lakukan berupa amalan saleh. Wal qurbu nau'ani, kedekatan Allah dengan hambanya itu pun ada dua jenis. Qurbun bi'ilmihi min kulli khalqihi. Allahu Azza wa Jalla itu maha dekat dengan semua makhluknya, karena Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui. Wa qurbun min 'abidihi wa da'ihi bil ijabati wal ma'unati wat tawfiq. Allahu Azza wa Jalla pun maha dekat dengan kita, hamba-hambanya, orang yang selalu berdoa kepadanya. Oleh karenanya Allah selalu mengabulkan, membantu dan memberikan taufik kepada hamba-hambanya. Al-Imam As-Sa'di melanjutkan, faman da'a rabbahu biqalbin hadirin wa du'ain mashru'in wa lam yamna' mani'un min ijabati du'a ka aklil harami wa nahwih fa innallaha qad wa'adahu bil ijabah. Perhatikan baik-baik keterangan dari Al-Imam As-Sa'di berikut ini. Beliau mengatakan, maka barang siapa berdoa kepada Allah dengan hati yang hidup, dia faham dan mengerti apa yang diucapkan, dia bisa meresapi dan menghayati setiap kata dan huruf yang dia lisankan dalam doa. Wa du'ain masyru', doa yang dia panjatkan itu doa yang disyariatkan, artinya diperbolehkan. Bukan mendoakan kezaliman buat orang lain, bukan doa yang melampaui batas, tapi doa yang sewajarnya. Walam yamna' mani'un min ijabati du'a. Kemudian yang ketiga, tidak ada faktor yang menghalangi, yang mencegah doa tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Ini akan mencegah doa tidak dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Apabila ketiga hal ini terwujud, sungguh Allah Azza wa Jalla telah berjanji doa itu pasti dikabulkan. Wa khususan idza ata bi asbabi ijabati du'a. Lebih baik lagi apabila orang yang berdoa berusaha secara maksimal mungkin melakukan semua sebab yang menjadikan doa itu dikabulkan. Seperti yaitu al-istijabatu lillahi ta'ala bil inqiyadi li awamirihi wa nawahih al-qawliyah wal-fi'liyah wal-iman bihi al-mujib lil-istijabah. Yaitu dia sepenuhnya pasrah, tunduk kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan dia yakin siyakin-yakinnya beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ini akan menjadikan doa yang kita panjatkan itu dikabulkan Allah Azza wa Jal. Falihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, yahsulullahum rusydu alladhi huwal hidayatu lil imani wal a'malis salihah. Barang siapa menyambut seruan Allah, melaksanakan semua syariatnya, tunduk kepada Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk iman dan kesempatan beramal saleh. Wa yazulu anhumul ghayyu almunafil imani wal a'malis salihah. Kesesatan, ketergelinciran yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan iman itu akan hilang dan bebas dari dirinya. Wali annal imana billah wal istijabata li amri sababun li husulil ilmi. Beriman kepada Allah tunduk taat patuh kepadanya adalah sebab terbesar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan untuk kalian furqanan, ilmu bermanfaat, sehingga kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Inilah keterangan ringkas dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang ayat yang telah kita bacakan tadi, ayat yang ke-186 dari surat Al-Baqarah. Keterangannya jelas, tandas, lugas. Nah, yang diperlukan hanyalah praktek dan amaliyah dari kita. Ya. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dari setiap pertanyaan yang diajukan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad lah yang menjawab. Contoh, yas'alunaka 'anil anfal. Qul al-anfalu lillahi war rasul. Ini contoh satu ayat. Allah menyatakan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal, harta rampasan perang. Siapa yang bertanya? Orang-orang itu bertanya. Siapa yang ditanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tanyakan tentang al-anfal, harta rampasan perang itu? Allah berfirman, "Qul, jawablah wahai Muhammad." Siapa yang diperintahkan untuk menjawab? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi jawabannya? Al-anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu diperuntukkan bagi Allah dan untuk Rasulullah. Darinya di tempat dan kesempatan yang lain. Ini contoh, padahal dalam Al-Quran banyak yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Nah, khusus ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menjawab sendiri, tidak dan tanpa memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yang menjawabnya. Bisa difahami? Kalau tidak saya ulangi kembali. Jadi di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu yang memberikannya siapa? Yang memberikan jawaban siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Untuk ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang menjawabnya sendiri, tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Kalau tidak saya ulangi kembali yang ketiga. Lebih bagus diulang-ulangi faham daripada nggih bali apa mbuh. Engko tak merojaah lewat rekaman. Tidak itu yang kita inginkan. Saya ulangi sekali lagi, bukan karena saya meragukan inteligensi dan kecerdasan panjenengan. Karena warga Bantul dan sekitarnya IQ-nya di atas rata-rata. Di atas rata-rata yang rendah maksudnya. Kan gitu ya, di atas rata-rata, apalagi salafi. Wah, Pak Jumadi. Assalamualaikum, Pak Jumadi. Pun dangu mentang kepanggil. Ditenggel. Jadi begitu. Nah, ini menunjukkan kekhususan, sebuah keistimewaan. Allah sendiri yang menjawab. Pertanyaan ini Allah sendiri yang menjawab. Nah, jawabannya apa? Allah menyatakan inni qarib. Sungguh aku itu dekat. Kedekatan Allah dengan hambanya dalam bentuk apa? Allah dekat itu dengan ilmunya. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan, itu tandanya kan dekat. Yang kita sembunyikan di dalam dada, yang mata kita berkhianat, sedikit melirik sana dan melirik sini, yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, tidak dilihat dan tidak diketahui orang, yang belum sempat kita ucapkan. Allah memiliki ilmunya. Itu tandanya dekat. Makna kedekatan yang lain adalah Allahu Azza wa Jal mengabulkan doa hambanya, memenuhi permintaan hambanya, dan Allahu Azza wa Jal memberikan taufik kepada hambanya. Jadi secara umum ayat ini adalah janji dari Allah. Ayat ini adalah janji dari Allah, dan Allah tidak menyelisihi janjinya. Janji Allah itu hak, benar, tidak boleh diragukan. Kesimpulan umumnya, siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Apapun yang kita minta, pasti Allah penuhi. Itu yakini dulu. Yakini dulu. Nah, tidak ada yang susah dan sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang susah dan tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Semuanya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki sesuatu terjadi, Allah berfirman kun, jadilah. Fayakun, terjadi. Masya Allahu kan wa malam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan mungkin terjadi. Jadi ini kesimpulan umumnya. Asalkan kita mau meminta dan mau berdoa, Allah akan kabulkan. Nah, tetapi untuk sampai ke sana kita harus memenuhi tiga syarat, tiga kriteria. Yang pertama, saat berdoa hati kita betul-betul hadir. Bukan sambil ngantuk. Astagfirullahaladzim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban amin. Tidak sambil ngantuk. Tidak sambil berkhayal, tidak sambil berangan-angan, tidak sambil mikir sana mikir sini. Subhanallah subhanallah, tapi yang dipikir tokone terus dikunci apa urung. Astagfirullah astagfirullah, minta ini dan minta itu, ternyata konsentrasi dan fokus kita tidak pada apa yang kita ucapkan, tapi jauh di sana menembus batas provinsi karena bojone lagi pulang kampung. Nah, ini syarat pertama. Kalau syarat yang pertama tidak dipenuhi, ya nyuwun pangapunten. Nah, doa yang kita panjatkan kualitasnya akan kurang, bahkan tidak berkualitas sama sekali. Jadi menghadirkan hati, kalau bahasa Al-As'adi rahimahullah, biqalbin hadirin, dengan hati yang hadir. Hadir itu menyertai dan mengiringi setiap kata dan huruf dari doa yang kita ucapkan. Nah, makanya memang harus sadar dulu, minta kepada Allah itu harus sadar. Nah, terkadang kalau kita ngantuk dan ngantuk tenan, kita gak sadar yang kita ucapkan itu apa. Kita tidak sadar yang kita ucapkan itu apa. Sudah, bagaimana mungkin doa seperti ini berkualitas. Ini contoh pribadi misalkan. Saya pernah sholat membaca tasyahud. Saking ngantuknya, saya ini bukan jenengan, menjenengan kan Masya Allah. Saya doa asyhadu an la ilaha illallah, ngantuk. Sadarnya pas ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tasyahud kok ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saking ngantuknya. Itu saya, nek jenengan kan boten. Itu tasyahud. Tasyahud kok membaca Al-Fatihah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maka Nabi Muhammad dalam beberapa hadis mengatakan kalau betul-betul ngantuk ya. Nah, dan itu kembali kepada kejujuran kita kepada Allah. Kalau betul-betul ngantuk, jangan sholat dulu. Lebih bagus tidur. Walaupun nanti waktunya terlambat, waktunya keluar. Dan itu kembali kepada kejujuran. Wah aku ngantuk etok. Itu kembali kepada kejujuran kita. Asalkan panjenengan jujur, boleh. Dalam beberapa hadis riwayat Muslim disebutkan gitu, tidur dulu. Alasan yang diberikan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalian tidak tahu apa yang kalian ucapkan. Inginnya berdoa malah mencela dan mendoakan keburukan buat dirinya sendiri. Jangan paksakan sholat. Kalau betul-betul kan, tuh. Tapi jangan sini-sini ngantuk. Oh, ada dalile yo. dalilmu. Kan itu. Hati yang hadir. Yang kedua, doa yang kita panjatkan itu sesuai syariat. Yang dimaksud dengan sesuai syariat itu tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas. Contoh yang melampaui batas itu apa? Ya Allah, kan itu. Kula nyuwun Mas X menika jantungan mati tiba-tiba. Omahe kobong, anak-anake mlebu rumah sakit jiwa. Apa ada yang berdoa seperti dan semacam itu? Ada. Karena kejahilannya akhirnya dia berdoa sampai tingkat menzalimi orang lain. Ini enggak boleh. Yang disebut doa masyru' itu bukan berarti harus sesuai dengan yang apa kita hafal dari hadis-hadis sahih. Terkadang kita punya permintaan dan doa, kan itu, minta diberi kesembuhan, minta di ini dan segala macam. Ada doa-doa yang khusus ingin kita panjatkan, silahkan, asalkan tidak melampaui batas tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Melampaui batas misalkan, ya Allah, gandeng kula sampun tuwa, yuswa sampun swidak, nyuwun panjenengan kembalikan saya jadi 40 tahun. Nah, ini doa yang melampaui batas. Ya enggak? Melampaui batas apa enggak? Abu Hanifah jajaran sama Pak Jumadi. Melampaui batas, sudah umurnya 60 kok pengen jadi 40. Abu Hanifah sudah berapa? 60. Tapi seperti 40 kalau jenanya. Ini contoh yang melampaui batas. Tapi doa itu doa yang masyru'. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang saleh, jadikanlah aku orang yang alim tentang agamamu dan seterusnya. Mudahkan aku belajar bahasa Arab, jadikanlah aku menjadi suami yang saleh, jadikanlah aku anak yang berbakti, menjadi tetangga yang baik. Terus kokohkanlah aku, istiqomahkan aku. Itu yang doa yang masyru'. Yang ketiga, tidak ada penghalang. Jadi doa yang kita panjatkan itu langsung kepada Allah Azza wa Jal, selama tidak ada yang menghalang-halangi. Yang menghalangi ini apa saja? Contohnya, mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, baik secara zat maupun secara proses untuk mendapatkannya. Secara zat itu apa? Secara zat haram misalkan minuman keras, daging babi, daging anjing misalkan. Itu secara zatnya memang haram, walaupun membelinya menggunakan uang yang halal. Paham maksudnya? Saya beli minuman keras, duitnya halal kok. Ya tidak merubah. Tetap ini apa? Haram. Itu yang disebut dengan haram secara zat. Ada yang haram secara proses. Yang kita beli halal, tapi uang yang kita gunakan untuk membeli haram. Nah, yang dibeli misalkan oseng-oseng pare. Ya kan, oseng-oseng pare kan halal ya, pare. Betul, Abu Nasmah? Logistik loh jenengan. Oseng-oseng pare halal. Tapi uang yang kita gunakan untuk membeli uang apa itu sayur pare tadi haram. Misalkan uang bunga bank, bukan uang tabungan kita, bunga bank, betul-betul bunga bank, deposito, hasil deposito, beli. Ini juga haram. Kedua jenis makanan ini, haram secara zat maupun secara proses, itu akan menghalangi doa kita sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau misalkan kita selama ini berdoa, berdoa, berdoa dan berdoa, lalu merasa yang kita doakan tidak kunjung dikabulkan Allah Azza wa Jalla, maka harus diintrospeksi dan dievaluasi tiga poin ini. Janjane saya selama ini berdoa hatinya hadir atau tidak ya? Satu. Yang kedua, doa yang saya panjatkan ini sesuai koridor syar'i ataukah tidak ya? Dua. Yang ketiga, coba saya cek lagi makanan, minuman, pakaian yang saya apa gunakan dan saya makan konsumsi selama ini betul-betul halal 100% halalan thayyib atau ada unsur haramnya, ada unsur syubhatnya, penipuan, tidak jujur, mencuri ya, dari bunga riba ya. Misalkan bagi hasil tapi saya tidak jujur, periksa lagi. Masya Allah, ternyata ini barang syubhat. Barang syubhat ini haram. Ternyata pekerjaan saya tidak halal sepenuhnya. Ternyata hasil usaha saya tidak lepas dari unsur-unsur yang haram. Nah itu ketemu. Nah, tanpa kita melupakan unsur yang keempat, tidak terburu-buru dan tidak cepat menyimpulkan Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Qalu ya Rasulullah, kaifa ya'jal? Qala yaqul da'autu falam yustajab li. Riwayat Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, doa kalian itu pasti dikabulkan Allah selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tergesa-gesa itu bagaimana bentuknya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bentuknya dia mengatakan, aku wis dungo kok urung dikabulke. Saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Itu justru membuat doa tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi coba periksa tiga poin ini. Barakallahu fikum. Asalkan ketiga poin ini terpenuhi, Allah Azza wa Jalla pasti mengabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengabulkan. Apapun yang kita minta, walaupun kata manusia mustahil, walaupun kata orang tidak mungkin, walaupun menurut sebagian itu hanya mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Asalkan kita mau berdoa, manfaatkanlah kesempatan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Tentunya harapannya bukan cuma bulan Ramadan, tetapi bulan-bulan yang lain. Tetapi secara khusus pembicaraan kita malam hari ini adalah tentang bulan Ramadan. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk berdoa. Apa yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla? Nah, sesuatu yang kita anggap mustahil, yang kita anggap tidak mungkin, sudah angkat tangan semua orang, Allah Azza wa Jalla kabulkan. Cobalah baca surat Al-Anbiya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kisah para nabi alaihimussalatu wassalam, tentang doa-doa yang mereka panjatkan. Sesuatu yang kita anggap mustahil dan tidak mungkin, tetapi nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan dan wujudkan. Sebagai contoh adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya, Allah Azza wa Jal menjelaskan dalam kisah Nabi Ibrahim, qalu harrikuh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka semua sama mengatakan, bakar dia, bakar Nabi Ibrahim, tolong Tuhan-Tuhan sesembahan kalian kalau kalian mau melakukan. Api menyala-nyala, berkobar, tumpukan kayu Nabi Ibrahim dilemparkan ke sana. Nabi Ibrahim selalu berdoa, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Diulang-ulang doa. Coba bayangkan kalau misalkan kita ada di sana, atau kejadian itu menimpa dan terjadi di zaman ini, semua orang sepakat, tidak ada yang membantu, tidak ada yang membela, satu orang sendiri dilemparkan ke dalam kobaran api menyala-nyala, mau selamat bagaimana? Dikelilingi oleh pasukan prajurit, gak ada yang mau menolong. Dan tidak ada yang bisa menolong saat itu. Nabi Ibrahim berdoa-berdoa, Allahu Azza wa Jal kabulkan doanya. Allah menyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 69, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami perintahkan, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Selamat. Api habis, kayu bakar habis, Nabi Ibrahim masih segar bugar. Doa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian juga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, sudah berusia lanjut, lansia, lanjut usia. Istrinya pun demikian, lanjut usia. Kalau bahasa kita menopause, dalam hitungan manusia gak mungkin punya anak lagi. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria dalam waktu yang berbeda, itu kasusnya sama, sekian puluh tahun belum mendapatkan keturunan dari Allah Azza wa Jalla. Berdoa. Tapi tiga syarat tadi terpenuhi. Semakin kuat lagi doa itu dikabulkan Allah Azza wa Jal, selama dia menjadi hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 89 dan 90, Wa Zakaria idhnada rabbahu la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria pada saat beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah wahai Rabbku, jangan engkau biarkan aku tinggal sendiri di atas muka bumi ini. engkau adalah zat sebaik-baik memberikan waris. Anak termasuk warisan. Allah menyatakan, maka kami kabulkan doanya, lalu kami anugerahkan untuknya seorang anak nabi, yaitu Nabi Yahya. Kami jadikan dia sebagai hamba yang saleh, istrinya pun salehah. Ini cerita ya. Nabi Ibrahim menghadapi musuh banyak, selamat. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim sekian puluh tahun tidak punya keturunan, Allah beri keturunan. Apa kuncinya? Doa. Nah, Nabi Ayyub alaihi salatu wasalam dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84 mengidap penyakit belasan tahun lamanya, penyakit yang menurut dokter dan tabib saat itu tidak mungkin disembuhkan, sakit sampai mati, itu vonis. Tetapi doa. Allah menyatakan, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayyub alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah zat sebaik-baik memberi rahmat. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami kabulkan doanya, kami sembuhkan penyakitnya. Sembuh penyakitnya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Yunus alaihi salatu wasalam dimakan oleh ikan besar, dibawa dalam perut ikan sampai ke dasar lautan. Yang mau menolong siapa? Yang mau menyelamatkan siapa? Di tengah lautan samudra luas, nah, di kolam renang, di sungai Progo saja yang kecil dan itu saja mungkin belum bisa diselamatkan. Ini lautan luas, dalam perut ikan lagi. Mau operasi pasukan khusus menyelamatkan orang di dalam perut ikan, gak ada yang bisa. Ngejar sampai ke bawah samudra Atlantik atau samudra Hindia, pasukan khusus negara pun gak mungkin bisa, negara manapun. Nah, tapi doa. Allah menyatakan dalam surat Al-Anbiya 87-88, wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayh fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus Dhunnun. Ketika beliau pergi dalam keadaan marah, dia menyangka kami mempersempit untuknya. Kemudian akhirnya Nabi Yunus alaihi salam berdoa dalam kegelapan, berlipat kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kami kabulkan doanya, kami selamatkan dia dari sedih dan gundah gulananya. Selamat. Ikan naik ke atas permukaan, minggir ke tepi lautan, dimuntahkan, segar bugar, tidak ada lecet, tidak ada patah tulang. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Naam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah sebutkan juga dalam surat Al-Anbiya. Nabi Lut alaihi salatu wassalam juga Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Bayangkan Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, ditentang, bahkan istrinya pun ikut menentang. Yang beriman menurut para ulama hanya Nabi Lut alaihi salam dan putri-putrinya, serta beberapa orang sedikit sekali. Jangankan orang lain, istrinya sendiri saja tidak mau beriman. Sak kampung, sak desa, sak negeri, semuanya menentang dakwah Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Nabi Lut sama sekali gak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada backingnya, beliau sendiri tidak mampu melawan, lemah dan betul-betul lemah. Nah, jadi bayangkan sendiri, beliau itu gak bisa apa-apa, tapi doa, 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 doa terus, Allah turunkan pertolongannya. Nah, kaum Nabi Lut, selain mereka kufur kepada Allah Azza wa Jal, mereka juga melakukan perbuatan dosa besar, yaitu homoseksual, hubungan gay, laki-laki dengan laki-laki. Dan itu terang-terangan dilakukan, bukan sembunyi-sembunyi, di tempat yang bisa dilihat orang banyak, melakukan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki di tempat-tempat umum. Nah, bagaimana rusaknya moral saat itu. Nas'alullah assalamu ta'alafiyah. Nah, pokoknya laki-laki ganteng udah jadi objek bareng-bareng. Dalam posisi seperti itu Nabi Lut alaihissalam lemah, tidak ada yang membela, tidak ada yang membackup. Ternyata rombongan orang-orang ganteng datang bertamu. Ya Allah. Ganteng-gantengnya orang satu rombongan datang bertamu ke rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Beliau yang selalu ingin memuliakan tamu, menjamu tamu, melindungi tamu.
Ya Allah.
Beliau merasanya itu adalah beban berat untuk melindungi tamunya dari keganasan masyarakatnya. Istrinya cepat lari, "Weh, ada objek nih." Orang rame-rame datang ke rumah Nabi Lut. Mereka mendesak Nabi Lut alaihi salatu wasalam untuk menyerahkan tamu-tamu yang ganteng, gagah, rupawan tadi. Bentuk fisiknya sempurna. Bagi mereka yang punya kelainan seksual, wah, nafsu. Nabi Lut sudah pasrah kepada Allah azza. Yang beliau lakukan hanya doa, 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 doa. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Kata Nabi Lut alaihi salatu wasalam, kalau seandainya saya punya kekuatan, kemampuan, atau saya ada bala bantuan, pasti akan saya lakukan. Ya bisa. Coba jenengan bayangkan di kampung, sak desa rame-rame ngepung rumah jenengan pengen bakar karena jenengan seorang salafi, tidak mau ikut kegiatan sana sini karena ternyata ada unsur kesyirikannya, mau dibakar. Enggak ada satupun yang mau menolong. Sendiri. Istri lari, anak-anak juga tidak mau bantu, sendiri. Nah, aparat keamanan datangnya terlambat. Itu seperti itu yang kurang lebih dirasakan Nabi Lut, bahkan parah. Jadi tamu-tamunya beban berpikirnya. Ternyata apa? Tamu-tamu ganteng dan gagah rupawan tadi adalah malaikat-malaikat Allah SWT yang diutus dan dikirim Allah untuk menyelamatkan Nabi Lut dan menghancurkan masyarakat Nabi Lut alaihissalam yang kufur. Nah, mereka mengatakan inni rasulu rabbika ilaih. Kami adalah utusan-utusan Allah. Tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Pokoknya malam ini sebelum subuh tiba, lari, selamatkan diri. Nah, karena kampung dan negeri tersebut akan dihancur leburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Lut menyelamatkan diri, selamat dengan beberapa orang yang beriman. Nah, itulah pelajaran penting. Terkadang kita dalam menyuarakan kebenaran, ingin mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kita merasa sendiri. Kita diajak-ajakin, dicemoohin orang, di ini dan segala macamnya. Kita gak mau bersabar. Padahal kalau kita mau bersabar, pertolongan Allah itu pasti datang. Walaupun pada saat-saat terakhir, saat kita sudah pasrah, tidak bisa melakukan apa-apa, pertolongan Allah turun. Dan salah satu sebabnya adalah doa. Marilah kita bergabung bersama dengan para nabi dan para rasul, mereka yang tinggi kedudukannya tetapi tetap meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena yang kita perlukan, yang kita butuhkan amat terlalu banyak dan sampai sekarang ini masih belum juga terwujud seperti yang kita inginkan. Barangkali kita perlu introspeksi kualitas doa yang kita panjatkan selama ini bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam lebih, setengah jam lebih 5 menit. Nah, mohon maaf karena sudah mengingkari janji. Karena tadi janjinya setengah jam. Ya, lebih 5 menit saya kira itu kompensasi untuk kita. Karena Indonesia kan menganut faham jam karet. Misalnya janjiannya jam 7, datangnya jam 8. Kan gitu ya. Ini juga bagian dari jam karet. Janjinya cuma setengah jam, kok lebih 5 menit. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.